Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Jumatano, Januari 5 mwaka 2022. Tunasikika kupitia radio shirika zikiwemo Radio Jambo Isiro DRC, Radio Ituri Bunia DRC, Radio Tumaini Kipese DRC, Live HD Radio Kolwezi DRC, RTR Radio Beni na UBC Uganda, miongoni mwa nyingine, na mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika Kumekucha Afrika hivi leo, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema kwamba serikali yake inatumia kwa busara mkopo wa dola za Kimarekani milioni 567 kutoka kwa shirika la fedha duniani IMF, na kuunga mkono kauli ya mmoja wa waziri wake kwamba deni lake la kitaifa ni himilivu, tofauti na maoni ya baadhi ya wakosoaji wake. Je, wachambuzi wanasemaje?
Yako mapambano makali ndani ya Chama cha Mapinduzi kuelekea uchaguzi wa mwaka 2025. Ikiwepo kundi ambalo alikubaliani naye na likiona kwamba mwaka 2025 atatakiwa kuwa ameondoka, likiamini kwamba yeye alikuwa sehemu ya rais aliyepita na kwa hiyo anapaswa kumaliza muhula wake mwaka 2025.
Na leo ikiwa ni Jumatano, katika jukwaa la vijana tutakuwa na msanii wa Tanzania wa muziki wa Bongo Flava, Agnes Suleman, akizungumzia kibao chake kipya na changamoto za wasanii wa kike.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa na mwenzangu Ite Ligongo.
Mwakilishi wa Marekani kwa pembe ya Afrika Jeffrey Feltman atafanya ziara ya Ethiopia Alhamisi kwa mkutano na maafisa wa ngazi ya juu wa serikali kujadili mazungumzo ya amani, amesema afisa mwandamizi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, ikiwa ni hatua ya karibuni kabisa ya kumaliza mgogoro, vita ambavyo vimechukua mwaka mmoja baina ya serikali ya Ethiopia na uongozi wa mkoa wa kaskazini wa Tigray, na kuwa miongoni mwa mgogoro mbaya uliosababisha vifo vya maelfu ya raia na kusababisha mamilioni kukoseshwa makazi. Washington mara kwa mara imetoa mwito wa kumaliza mapambano na kujadiliana kupata mwafaka wa mgogoro na kumaliza ukiukwaji wa haki za binadamu na unyanyasaji na kuruhusu misaada ya kibinadamu. Vikosi vya Tigray vinavyopigana na serikali kuu mwezi uliopita walijiondoa katika maeneo ya kaskazini, ikiwa ni njia ya kuelekea kusimamisha mapigano baina ya jeshi la Ethiopia kutoa maeneo muhimu. NATO imesema kwamba katibu wake mkuu Jens Stoltenberg ameandaa mkutano wiki ijayo na mabalozi wa mataifa ya magharibi na maafisa wa Russia kujaribu kupunguza mivutano juu ya kuongezeka kwa vikosi vya Moscow katika mpaka wa mashariki wa Ukraine na Russia. Mkutano wa NATO na Russia umepangwa kufanyika Jumatano Januari 12 mjini Brussels, siku mbili baada ya maafisa wa Marekani na Russia kufungua mazungumzo ya pamoja mjini Geneva. Washirika wa magharibi wanahofia kwamba Moscow, ambayo imeshapeleka wanajeshi 100,000 katika mpaka wake na Ukraine upande wa mashariki, inajiandaa kulivamia taifa ambalo limewahi kuwa mwanachama wa Umoja wa Soviet. Russia inataka uhakikisho wa NATO haitokubali maombi ya Ukraine kuwa mwanachama wake katika ushirika huo wa kijeshi wa mataifa ya magharibi, na kwamba itaondoa ushiriki wa majeshi yake katika Ulaya mashariki na magharibi. Marekani, Norway, Uingereza na Umoja wa Ulaya Jumanne umeonya utawala wa kijeshi wa Sudan kwamba hawataunga mkono waziri mkuu mpya iwapo washikadau mbalimbali wa kiraia hawataruhusiwa, wakati pia wakitishia kuweka vikwazo vya kiuchumi. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taarifa kutoka kwa mataifa hayo yanayojulikana pia kama Troika na EU imesema kwamba kuna umuhimu wa kubuniwa kwa serikali yenye hadhi pamoja na bunge ili kuendelea kupokea misaada ya kifedha. Taarifa imeongeza kusema kwamba mataifa hayo yataajibishwa wale waliohujumu mchakato wa demokrasia iwapo hakuna hatua zitakazopigwa. Onyo la Jumanne limekuja siku mbili tu baada ya kujiuzulu kwa waziri mkuu Abdalla Hamdok, ambaye alikuwa ameshikilia wadhifa huo tangu mwaka 2019 na kuondolewa Oktoba 25 mwaka jana baada ya mapinduzi ya kijeshi na kisha kurejeshwa Novemba 21 kupitia mkataba uliopingwa vikali na wanaharakati wa demokrasia. Mataifa ya Troika pia yamesema kwamba watu wa Sudan wamezungumza kwa sauti inayoeleweka sawa na mwaka 2019 kwamba wanapinga utawala wa kidikteta na wangependa mpito kuelekea utawala wa demokrasia. Ni jukumu la viongozi walioko sasa kuonyesha kwamba wamesikia. Wakati wa kujiuzulu, Hamdok alitetea hatua yake kwa kusema kwamba alishindwa kuleta pamoja makundi yanayotofautiana kuhusu mpito baada ya kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir mwaka wa 2019 Aprili. Marekani, Norway, Uingereza na UE sasa wanasema kwamba kuna hitajika kuwepo viongozi wa kiraia watakaokamilisha majukumu ya mpito yaliyopo, yakiwemo maandalizi ya uchaguzi pamoja na kubuniwa kwa mihimili ya serikali ya bunge na mahakama.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katika miezi sita ijayo, Ufaransa itakuwa katika uraisi unaozunguka kwa nchi wanachama wa Baraza la Umoja wa Ulaya na kumpatia Rais Emmanuel Macron jukumu muhimu la kuweka mustakabali wa umoja huo katika mwaka mwingine ambapo unaonekana utakuwa wa mivutano na migongano ndani ya umoja huo. Rais Macron anachukua uongozi wa Umoja wa Ulaya wakati uchaguzi wa Ufaransa unakaribia, na baadhi ya wakosoaji tayari wameshaanza kumshutumu kwa kutumia kiti hicho kwa miezi sita na kutumia Baraza la Ulaya kujiongezea ushawishi ili achaguliwe tena. Viongozi wengine wa Ulaya wanajiandaa na uongozi wa Macron katika baraza ambalo linakutanisha wakuu wa nchi na serikali za mataifa wanachama pamoja na mawaziri wake, na chombo hicho ndicho chenye nguvu zaidi katika taasisi ya Umoja wa Ulaya na wana wasiwasi juu ya hilo. Na wakati dunia inaendelea kujitahidi kukabiliana na kusambaa kwa kasi ya virusi aina ya Omicron na pia kirusi cha Delta kikiendelea kuwepo, wanasayansi wa Ufaransa wanasema wamegundua aina mpya ya virusi ambavyo ina mchanganyiko wa aina za virusi. Wataalamu wa taasisi ya magonjwa ya kuambukiza ya IHU Mediterranean wanasema wamegundua aina hiyo mpya mwezi Desemba kutoka kwa wagonjwa 12 wanaoishi karibu na mji wa Marseille, ambapo mgonjwa wa kwanza aligundulika na virusi baada ya kutembelea taifa la Afrika Magharibi la Cameroon. Wanasayansi wa Ufaransa wamesema waligundua aina 46 ya virusi vilivyobadilika katika virusi hivyo vipya ambavyo vilionekana na aina ya vimelea ambavyo vinaweza kufanya kuwa ni vigumu kuzuiliwa na chanjo na vinaambukizwa kwa kasi kuliko virusi vya awali kabisa. Matokeo yake yalichapishwa katika jarida la mtandao la masuala ya sayansi ya afya la MedRxiv.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema kwamba serikali yake inatumia kwa busara mkopo wa dola za Kimarekani milioni 567 kutoka kwa shirika la fedha duniani IMF, na kuunga mkono kauli ya mmoja wa waziri wake kwamba deni lake la taifa ni muhimu, tofauti na maoni ya baadhi ya wakosoaji wake. Kwa mara nyingine tena, rais huyo amesisitiza kwamba ili kugharamia miradi ya kitaifa, Tanzania ni lazima iendelee kutafuta mikopo ya kimataifa, akisema kwamba wanaomkosoa wanafanya hivyo kwa ajili ya siasa. Kuhusiana na hayo basi, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya uchumi Daktari Brevius Kayoza, na akaanza kwa kumuuliza kauli hiyo ya Rais Samia inaashiria nini.
Rais kimsingi ameondoa zile tetesi za chini chini ambazo zimekuwa zikisemwa kwa miezi kadhaa sasa kwamba yako mapambano makali ndani ya Chama cha Mapinduzi kuelekea uchaguzi wa mwaka 2025. Likiwepo kundi ambalo alikubaliani naye na likiona kwamba mwaka 2025 atatakiwa kuwa ameondoka, likiamini kwamba yeye alikuwa sehemu ya rais aliyepita na kwa hiyo anapaswa kumaliza muhula wake mwaka 2025. Rais leo ameweza kulisema bayana jambo hilo na akawataka akaonesha kwamba sasa wanaanza kujipanga na wameshaanza kushughulikiana na yeye akasema la mwisho ambalo jaribu kusema kwenye eneo hilo ni kwamba hivi karibuni muda wote atafanya mabadiliko ndani ya baraza la mawaziri ili wale ambao wana wako kwenye biashara ya kwenda kwenye uchaguzi wa mwaka 2025 basi awapatie nafasi waende kushiriki kwenye hizo siasa. Ni kwamba hotuba ya rais imegubikwa mno na hiyo hoja ya kisiasa. Siku imechukuliwa na hiyo hoja ya kisiasa ya kujibu mapigo kwa speaker, na eneo la pili kuonesha kwamba ni kweli tetesi za uchaguzi zipo na rais atakwenda kufanya mabadiliko ya baraza la mawaziri kwa kuzingatia ni akina nani ambao hawako kwenye hizo siasa.
Tukisalia hapo hapo, Dr. Kayoza, unahisi kwamba mjadala huu sasa utapungua kasi baada ya huyu spika wa bunge la taifa kuomba radi kwa rais?
Mjadala unaendelea mvivi kwa kiwango kikubwa, bado upo mitandao ya kijamii toka aliposema vile inaendelea kwa kasi kubwa sana kujadili. Kwa mfano kwenye mtandao wa Clubhouse yako makundi ambayo yana takriban sasa zaidi ya masaa 48 yanajadili swala hilo, yani hayasiti, watu wanalala, wanaamka, wanaendelea. Lakini kwenye mitandao mingine kama Twitter, kama Facebook, bado masuala hayo yapo yanaendelea, kwenye WhatsApp. Kwa kweli mjadala bado ni mkubwa sana, kwenye magazeti pia yanaendelea kuandika, na bila shaka hotuba ya rais hivi leo nafikiri kwa upande wa maoni ya umma utaendelea kupamba moto kidogo kwenye hilo. Wapo watu wanasema kwamba bila kusema rais bila kusema, lakini ni kama anamtaka au anamwambia speaker kwamba hustahili kuendelea kuwa hapo, na watu wanadadiswa mambo wanasema ingekuwa ni jambo la busara speaker Ndugai kujiuzuru, na kuna watu wameanza mara tu baada ya hotuba kuisha kwamba speaker Ndugai hana sababu nyingine ya kuendelea kubaki ofisini. Jambo jema analoweza kulifanya hivi sasa ni kuomba nafasi ya kujiuzuru.
Ni Daktari Bravius Kahioza akizungumza na Sauti America. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti America kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Redio Mitume Kitale, Lulu FM Malindi na Sayari Redio Eldoret. Mwenzangu Idi Ligongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Wataalamu wanasema kwamba wanamgambo wenye uhusiano na kundi la kigaidi la Islamic State wanaonekana kupanga mashambulizi mabaya zaidi nchini Syria mwaka huu. Tathmini hiyo imefanyika baada ya kuongezeka harakati mbalimbali za Islamic State katika wiki za hivi karibuni, ikijumuisha mashambulizi mawili yanayodaiwa kufanywa na kundi hilo dhidi ya wapinzani wao katika maeneo ya taifa hilo ya mashariki na kati yenye vita. Jumapili jioni, wanajeshi watano wa serikali ya Syria waliuawa na wengine 20 kujeruhiwa wakati wanamgambo wa Islamic State waliposhambulia basi la kijeshi katika barabara ya eneo la jangwa la Syria, kwa mujibu wa ripoti ya Jumatatu za shirika la habari la serikali Sanaa. Kundi hilo lindaiwa lilitumia makombora katika shambulizi lililolenga msafara wa jeshi la Syria. Na serikali ya Marekani Jumanne imetangaza kwamba imemkamata mmoja wa washukiwa wakuu wa mauaji ya rais wa Haiti Jovenel Moise na kumfungulia mashtaka ya kupanga mauaji ama utekaji nje ya Marekani. Mario Antonio Palacios mwenye umri wa miaka 43 ambaye ni mwanajeshi wa zamani wa Colombia pia alifunguliwa mashtaka ya kutoa msaada wa vifaa uliosababisha kifo akijua ama akiwa na lengo kwamba msaada huo wa vifaa utatumika kuandaa ama kufanya njama za mauaji ama utekaji. Alifikishwa katika mahakama ya serikali kuu mjini Miami Jumanne mchana, lakini hakujibu mashtaka yake. Mwanasheria wake aliyeteuliwa ameieleza mahakama kwamba mshukiwa huyo aendelee kushughuliwa kwenye kituo maalum kwa sababu hana jeraha za kuishi ama ndugu waliopo Marekani. Atafikishwa tena mahakamani Januari 31.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Mamlaka nchini Kameruni imesema kwamba maelfu ya watu wamepata chanjo ya COVID-19 ili waweze kuhudhuria mashindano ya soka ya mataifa ya Afrika AFCON yatakaoanza Jumapili Januari 9. Waandaji wanasema kwamba hata kama watu wamechanjwa watahitajika kuwasilisha cheti kwamba wamechanjwa miongoni makanuni nyingine. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kidzeka na ripoti zaidi kutoka Yaounde, naye Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti yake kamili.
Madereva wa teksi na pikipiki hukusanyika na kusubiri kupata chanjo dhidi ya COVID-19 katika hospitali ya Mesasi kwenye mji mkuu wa Kamerun Yaounde. Miongoni mwao ni Gabriel Nze, mwenye umri wa miaka 29, makamu wa rais wa chama cha madereva na taksi katika eneo hilo. Anasema anataka kuona mechi za AFCON na njia pekee ni kuchoma chanjo.
I'm not taking the vaccination because I really trust it. No, my main project is to get to the field to see players like Sadio Mane from Senegal, Mohamed Salah from...
Sipiki chanjo kwa sababu naiamini sana. Hapana, tatizo langu kubwa ni kuingia uwanjani kuona wachezaji kama Sadio Mane kutoka Senegal, Mohamed Salah kutoka Misri na washambuliaji wote wanaocheza Ulaya. Nimekuwa nikisikia kuhusu watu hao lakini sijawaona. Hii ni fursa kwangu kupiga chanjo na kisha kuingia uwanjani kuona wachezaji hao. Watu wengi wanapiga hii chanjo kwa sababu pekee ya kombe la mataifa.
Mzee anasema chama cha madereva wa taksi kimekuwa kikiwashawishi wanachama wake wanaotaka kuona mechi za AFCON kupata chanjo ya COVID-19 kwa hiari. Alisema madereva wa pikipiki takriban 300 wamechanjwa. Hoteli, migahawa na makampuni makubwa ya mabasi pia yanawashawishi wafanyakazi wao kupata chanjo ili waweze kuwa katika kundi la maelfu ya watu wanaokuja Kamerun kwa ajili ya AFCON. Mashabiki wanatakiwa kupata chanjo pia. Mwezi uliopita serikali ilisema fursa ya kufika kwenye viwanja itategemea iwapo umewasilisha kadi inayoonyesha maelezo kamili juu ya hali yako ya COVID-19. Shirikisho la soka barani Afrika CAF limesema mashabiki pia watatarajiwa kuonyesha uthibitisho wa matokeo ya kipimo cha COVID-19 ambayo hayazidi muda wa saa 24. Wale ambao hawana matokeo ya kipimo wanaweza kupimwa COVID kwenye lango la kuingilia viwanja vya mpira. Dr. Georges Alain Etoundi Mbala ni mkurugenzi wa magonjwa ya milipuko katika Wizara ya Afya ya Umma nchini Cameroon.
Nous avons multiplié les sites de vaccination, fait venir d'autres doses de vaccination pour que tous ceux qui voudront assister à cette fête le fassent.
Dr. Mbala anasema mbali na kuongeza idadi ya vituo vya chanjo, Kamerun imeagiza milioni kadhaa za chanjo za COVID-19 kutoka China, Ulaya na Marekani ili AFCON ichezwe katika mazingira bora yanayozingatia usafi na afya. Anasema watu wengi wanaopata chanjo hiyo huziambia timu zinazotoa chanjo hiyo kwamba hawataki kuikosa AFCON, tukio kubwa la soka ambalo linatazamwa zaidi barani Afrika. Mashabiki wote wa kandanda, wachezaji na maafisa wanaotoka nje ya nchi wanapimwa COVID-19 katika viwanja vya ndege, bandari na barabara mara wanapowasili Kamerun. Watu wanaopimwa na kukutwa na virusi hivyo hutengwa au kuwekwa karantini na kupelekwa hospitali kwa matibabu. Mamlaka haijasema ni mashabiki wangapi, wachezaji pamoja na wasimamizi wa mechi ambao wamegundulika wana virusi hivyo.
Muungano wa vyama vya kisiasa nchini Mali Jumanne umepinga mpango uliotangazwa awali na serikali ya kijeshi kwamba ingechukua hadi miaka 5 ya mpito kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika. Mali imekuwa nchi ya shinikizo kutoka kwa mataifa ya magharibi la kuitisha uchaguzi tangu kufanyika kwa mapinduzi ya kijeshi mwezi Mei, yakiwa ya pili ndani ya kipindi cha mwaka mmoja. Harrison Kamau anasimulia zaidi, ripoti iliyotayarishwa na Annie Risenberg kutoka Bamako.
Viongozi wa kijeshi wa Mali siku chache zilizopita wametoa waraka mpya kwa muungano wa kibiashara wa mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS, ukipendekeza mpango wa miaka 5 kabla ya kufanyika kwa uchaguzi wa rais hapo mwaka 2026. Mwanzoni kipindi cha mpito kilikusudiwa kuchukua miezi 18 baada ya mapinduzi ya kijeshi yaliyoongozwa na rais wa sasa Assimi Goita na kumuondoa madarakani rais Ibrahim Boubacar Keita hapo Agosti mwaka 2020. Mpango wa kwanza ulikuwa kwamba uchaguzi ufanyike Februari mwaka huu. Hata hivyo, muungano wa vyama vya kisiasa umetoa waraka wa kupinga hatua hiyo, huku ukisusia mashauriano ya kitaifa yaliyochukua siku 4 ukisema kwamba yaliitishwa ili serikali iweze kuongeza muda wa mpito. Msemaji wa muungano huo Amadou Koita amesema kwamba wanaomba viongozi wa kijeshi walio madarakani kuheshimu mchakato wa mpito uliowekwa.
In transition, son objectif principal c'est la fin de la transition.
Lengo kubwa la kuwa utawala wa mpito ni kupunguza muda wa mpito. Lengo ni kurejea kwenye mpangilio wa kikatiba. Wale wanaotaka kuwa madarakani ni lazima watii uamuzi wa raia. Hili ni taifa la kidemokrasia ambapo watu wana haki zao. Tunahitaji kuheshimu sheria.
Moja hapo ya sababu zilizotolewa za kuongezwa kwa muda wa mpito ni utovu wa usalama ambao umedorora sana katika muongo mmoja uliopita. Dosuba Konate ambaye anafanya kazi kwenye ofisi ya Mali Accountability Lab inayozingatia utawala mwema anasema kwamba huenda kuna ukweli kwamba uchaguzi huwezi kufanyika katika mazingira yaliyopo kutokana na sababu za kiusalama.
C'est vrai que l'argument de l'insécurité est un argument qui est vraiment très très lourd, hein? C'est un argument qui va vraiment peser énormément dans la balance.
Swala la usalama ni nyeti kwa hakika na lina umuhimu mkubwa kwenye mchakato wote huu. Kwa kuwa tunazungumzia kuhusu demokrasia. Maana ya demokrasia ni nini? Demokrasia ni kuhusisha kila mmoja. Lakini kutokana na hali iliyoko ya kiusalama, ni dhahiri kwamba kuna baadhi ya watu wa Mali ambao hawataweza kushiriki kwenye mchakato wa demokrasia.
Konate anasema kwamba japo watu wengi wanapinga utawala wa muda mrefu wa kijeshi, baadhi wanaunga mkono ili kuwa na muda wa kutosha wa kupata rais wa Mali anayeweza kukabiliana na jumuiya ya kimataifa. Licha hilo, uhusiano wa Mali na jumuiya ya kimataifa, iwe ECOWAS au hata EU, miongoni mwa wengine, ungali unayumbayumba. Hivi karibuni Ufaransa iliondoa vikosi vyake nchini humo, ikibakisha kambi moja tu upande wa kaskazini. ECOWAS kwa upande wake imetishia kuongeza vikwazo dhidi ya Mali iwapo utawala ulioko wa kijeshi hautaheshimu tarehe ya uchaguzi iliyowekwa mwezi Februari mwaka huu. Rais wa Ghana Nana Akufo-Addo, ambaye pia ni mwenyekiti wa sasa wa ECOWAS, anatarajiwa kuzuru Mali hivi leo ili kushauriana kuhusu ratiba ya mpito. Mkutano wa ECOWAS kwa ajili ya Mali pia umepangwa kufanyika Jumapili mjini Accra.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika Jukwaa la Vijana hivi leo, mwenzangu Sandy Shomari amezungumza msanii wa Tanzania Bongo Flava Agnes Suleiman, ambaye pia ni mwanaharakati na mcheza filamu, ambaye ametoa kibao chake kipya kabisa hivi karibuni katika staili ya mapiano, na kwanza akamuuliza kilichopelekea kubadili staili yake.
Imenibidi nibadilike kwa sababu mimi ni msanii wa music, sija base kwenye aina moja ya music, ingawa tunaiwa Bongo Flava wote. Lakini kwa upande wangu nikaona kwenye jamii kuna ladha fulani ambayo wanaipenda kwa sasa. Na mimi kama msanii lazima niwape Watanzania kile ambacho wanakifurahia kwa sasa. Kwao nikaamua kutoa nyimbo ya mapiano. Nadhani kifaa na piano ndio inasumbua dunia nzima. Tofauti na nyimbo yangu ya kwanza ya Wanipa, ilikuwa ni nyimbo ya kuzungumzia mapenzi, kufurahia kwenye mahusiano, kwenye mapenzi. Na nyimbo yangu ya pili nikatoa ambayo ina maudhui ya Kiswahili, maudhui ya mtaani.
Umegusia huko kwenye amapiano. Lakini hivi karibuni Agnes, kama umemsikia na unakumbuka msanii wa Kenya Eric Omondi na mchekeshaji amesema kwamba amapiano sasa yaelekea kufunika Bongo Flava. Wewe unasemaje kutokana na hilo?
Kwa upande wangu mimi niona si kama ukiwa mwanamuziki basi uimbe staili moja tu, kama ni R&B ile R&B, kama uimbe nyimbo staili fulani basi ni staili fulani, hapana. Unatakiwa uchanganye ladha, uchanganye tofauti, ndio maana ya msanii. Msanii utakiwa kuwa cremed na staili moja ya music. Lakini unatakiwa ubadilike wako kitu gani unapendelea na kitu gani unataka. Kwa hiyo kwa yeye kusema kwamba eti Bongo Flava imekufa kutokana na wanamuziki kuhamia kwenye mapiano, mimi hilo siafiki kwa kweli. Kwa sababu ninachojua ni kwamba wanamuziki ni lazima wabadilike kutokana na dunia inavyotaka kwa wakati huo.
Lakini pia Agnes, unaweza kutueleza nani umeshirikiana na wanamuziki mwingine kwenye huu muziki? Labda umeshirikiana nani, utueleze kwenye muziki huu?
Nyimbo hii Kamnyweso nimeshirikiana na msanii mwenzangu anaitwa Stopion. Huyu ni msanii pia wa Bongo Flava ambaye pia ana rap. Yeye ana rap. Kwa hii nyimbo ili iwe na kionjo kizuri cha mapiano, nikasema nisiimbe peke yangu, niwe na sauti nyingine ya kiume ambayo ita rap. Huyu msanii wa kile ambaye nimeshirikiana naye sasa Stopion ana ladha ya rapping ambayo watu wengi wanaipenda. Kwa hiyo nikaona ni vema niwe nayo katika hii nyimbo ili pia wale wanaopenda rapping wapate ladha yao na mimi ambaye naimba wapate ladha yangu.
Naam, na nyimbo yako imepa jina la Kamnyweso. Pengine jina hili maana yake nini hasa au unazungumzia nini kwenye nyimbo huu?
Hii nyimbo ya Kamnyweso maana yake ni pombe zile za kiasili, zile za kienyeji zile. Ambazo zinapatikana sana huko Kigoma Kigoma. Kama watu wakishakunywa zile wanakuwa watu wakinywa zile pombe, zile pombe zitu kama mbege zile. Wakinywa wanakuwa akili zinahama kabisa. Kwa hiyo ni burudani, lakini kwa upande wa wale watu wanakunywa kama mbege, togwa, zile pombe za asili.
Pengine wewe Agnes, mpaka ulipofikia kuanza kutoa albamu yako, umezungumzia kuhusu changamoto za waimbaji wa kike. Na ukiangalia kwa mfano halisi kwa Tanzania, mwanamuziki mashuhuri wa Tanzania ambaye yuko hapa Marekani aliamua kuacha muziki kabisa, Vanessa Mdee. Sasa pengine unafikiri kama wewe msichana katika muziki unapambana na changamoto zipi, unafikiri unaweza kufanyaje ili kuzishinda?
Kwa upande huu, kwa kweli wasanii wa kike kwenye music tuna changamoto kubwa sana. Na changamoto ambazo tunazo ambazo pia hata Mdee zimemkuta ni changamoto ambazo wewe ni mimi ni mwanamke, nina malengo, nina ndoto za kufika sehemu fulani katika muziki wangu. Lakini kuna watu wachache tu ambao wapo wamesimama katika hii game, ambao tukae producers, presenters, wanakuvuta nyuma, wanakupa tuseme vikwazo. Utakuta producer anaanza kuita mambo ambayo yanamkandamiza utu wa mwanamke, kwa sababu tu anachukua kama anakuahidi kwamba yeye atakutoa hata kupeleka na certificate ina fulani. Kwa hiyo wamekuwa wakitusumbua sana na wakiturudisha nyuma katika harakati zetu za music, ambapo hata Mdee pia alizungumzia changamoto ni nyingi sana. Yaani kiweza kuzungumzia sitamaliza, lakini tunaendelea kupambana na kama sasa hivi ninavyoona rais wa nchi hii mwanamke, kwa hiyo I'm sure vile vikwazo vingi vya mwanamke katika industry za tofauti tofauti, naona sasa hivi hiyo dhana itapungua. Na vile vile na sisi wanawake tunapambana, tunapaza sauti. Kama kitokea kuna kitu cha namna hiyo, basi sisi tutatumia hizi social network zetu kuongea, kutokomeza haya mambo ambayo yalishawekwa. Yaani kama dhana ambayo watu wengi wanaifikiria, ili mwanamke utoke basi lazima utembee na wanaume tofauti tofauti, ambacho si kweli.
Na pengine kitu ambacho unaweza ukawaambia wapanzi wako wa muziki, umetoa kitu hivi sasa, watarajie nini katika siku zijazo?
Napenda kuambia fans wangu wote, wapenzi wangu wote wa music Agnes, waendelee kunifuatilia kupitia social network zangu kama Instagram, waendelee kunifuatilia YouTube. Instagram natumia jina la agibaby_mwisho. Waendelee kunifuatilia pia YouTube, wa subscribe YouTube yangu natumia jina la agibaby pia. Waendelee kunifuatilia huko, wataona nyimbo zangu nyingi ambazo nimeshazitoa nyuma na ambazo zipo na ambazo zitaendelea kuja.
Haya basi, tusikilize kitu chake Agnes come
agibaby.
Ni mwanamuziki na mwanaharakati na mcheza filamu pia Agnes Suleiman kutoka Tanzania akizungumza na VOA. Sasa basi, kabla kukamilisha Kumekucha Afrika hivi leo, huu hapa muhtasari wa habari ukisomwa na Idi Gongo.
Mwakilishi wa Marekani kwa pembe ya Afrika Jeffrey Feltman atafanya ziara nchini Ethiopia siku ya Alhamisi kwa mkutano na maafisa wa ngazi ya juu wa serikali kujadili mazungumzo ya amani, amesema afisa mwandamizi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, ikiwa ni hatua ya karibu kabisa ya kumaliza mgogoro, vita ambavyo vimechukua mwaka mmoja baina ya serikali ya Ethiopia na uongozi wa mkoa wa kaskazini wa Tigray, na kuwa miongoni mwa mgogoro mbaya uliosababisha vifo vya maelfu ya raia na kusababisha mamilioni kukoseshwa makazi.
Basi hapo ndipo tunahamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Sikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni
majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riyami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau, na nimeshirikiana naye Idli.